Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro. V današnji svetovalnici bomo govorili o dejavnostih, ki spodbujajo razvoj govora pri otrocih. Z vami bom Meta Potočnik. Omenim naj, da je konec novembra Evropski parlament podprl omejitev dostopa do družbenih omrežij mlajšim od 16 let. O tem so se izrekli tudi že v Avstraliji. Zakaj to omenjam? Ker povzroča zasvojenost in zmanjšuje komunikacijo v živo, kar gotovo ne vpliva dobro na razvoj govornih sposobnosti. Govor, to je ena najpomembnejših veščin, ki jih otrok razvije v zgodnjem otroštvu. Kako ga lahko spodbujamo in kaj mu škoduje? O tem se bomo pogovarjali z našo gostjo, izkušeno logopedinjo Olgo Oblak, ki je nedavno postala upokojenka. Gospa Olga, prisrčno dobrodošli v naši družbi.
Lepo pozdravljeni.
Gospa Olga, govor je izredna človekova sposobnost, ki je druga živa bitja nimajo. Morda najprej na kratko, kako se razvija pri človeku v teh res razvojno občutljivih letih?
Torej, tako kot ste uvodoma omenili, je govor izredna človeška sposobnost, ki je druga živa bitja nimajo. Lahko rečemo, da je govor ena najpomembnejših veščin, ki jih otrok razvije v zgodnjem otroštvu. Kdor ima komunikacijo, dobro razvite govorno-jezikovne sposobnosti, bo z lahkoto osvojil druge veščine. In kako se razvija govor pri človeku? Govor otroku ni dan ob rojstvu. Tega se mora šele naučiti. To pa ne pomeni, da moramo otroka učiti govorenja. Otrok se ga nauči s tem, da ga uporablja. Za razvoj govora so seveda ključni dejavniki zdrav živčni sistem, razvite psihične funkcije, kot so zaznavanje, mišljenje, pozornost, pomnenje in dobro razvita čutila, zdrave govorne organe in dober zgled govora v svojem okolju. Predvsem je to zadnje zelo, zelo pomembno, da ima otrok dober govorni model. Govorno izražanje je zapleten psihofizičen proces, ki ga vodi in nazira osrednje živčevje, pravilno razviti čuti, zlasti sluh, pravilno razviti govorni organi, dovolj razvite sposobnosti in dober in ustrezen vpliv v prvih letih življenja. Spet je tukaj seveda poudarek v prvih letih otrokovega življenja. Otrokov prvi govor je krik, saj ob rojstvu zakriči. S tem spodbudi svoje dihala in prvič uporabi glasilke. V svojih prvih tednih življenja z jokom in kričanjem opozarja nase. Matere kmalo opazijo, da obstojajo različni načini joka in kričanja. Postopoma se matere naučijo razlikovati, kaj in na kakšen način pomeni, kakšna je otrokova potreba, ki se skriva za tem kričanjem in jokom. Otrok se tako že v prvem obdobju s kričanjem in jokom sporazumeva z materjo. Če se mati ustrezno odziva na otrokove potrebe, ki so izražene z določenim jokom ali kričanjem, se bo v otroku začelo razvijati spoznanje, da lahko vpliva na okolico. V tem obdobju je otrok občutljiv za zunanje zvočne dražljaje, začne dojemati, odkot prihaja zvočni dražljaj, obrača glavico proti materinemu glasu, odziva se na materin glas, umirjen in ljubkojoč glas ga umiri, premočan, jezen glas, različni grobi zvoki ga vznemirijo. Kmalu začne osvajati dojenček glasove materinega jezika in pravimo, da začne brbljati. Otrokovo brbljanje je sprva refleksno delovanje, to je igra govornih organov. Tako kot kadar je sit in zadovoljen, izvaja naključne gibe z rokami, nogami, tako naključno dela tudi z govornimi organi. Tako ti glasovi, ki so izraz otrokove igre zgovorili, postanejo podobni glasovom materinega jezika. Otrokov sluh in slušna percepcija za govor se čedalje bolj razvijata in kmalu v otrokovem brbljanju zaznamo prve glasove, prve samoglasnike ter nekatere soglasnike. Nastopi obdobje čebljanja, ko začne otrok povezovati posamezne glasove v zloge. Dojenček se zabava, ko izgovarja razne zloge, a ne, to so tisti prvi zlogi, ma, ba, pa, ta, in s tem izraža tudi željo po ritmičnosti in ponavljanju. Oboje mu predstavlja užitek, ponavljanje zlogov, gibanje s prstki, rokami, nogami, poslušanje, gledanje mame vzpodbudijo nastajanje povezav med motoričnimi in slušnimi središči v možganski skorji. V tem obdobju je potrebno otroku omogočiti, da čim več čeblja, spodbujamo ga s ponavljanjem zlogov, besed, prepevanjem, ljubkovanjem, božanjem, z razno raznimi bibarijami, igranje s prstki. Otrok posluša in posnema to, kar sam glasovno pove in to, kar mu okolica govori. S posnemanjem govora okolja se otroku hitro razvija slušno dojemanje in se izboljšuje razumevanje govora. Okoli svojega prvega leta otrok spregovori prvo besedo. O prvi besedi govorimo tedaj, ko je očitna zveza med izgovorjeno besedo in predmetom, osebo ali neko okoliščino. Naprimer, beseda mama lahko pomeni lačen sem, pridi sem, pobožaj me, potolaži me. Prve besede pomenijo tudi stavke, s katerimi otrok izraža svoje želje in potrebe. Prve besede so predvsem samostalniki in otrokova poglavitna dejavnost je imenovanje predmetov in oseb. Bolj, ko se otrok približuje drugemu rojstnemu dnevu, se bolj lahko pričakujemo, da bo otrok spregovoril dvobesedni stavek, naprimer mama daj, medo spi, ata spi. Na tej stopni ima otrok že kar precej pomenskih besed, ki jih kombinira na različne načine, odvisno od situacije, njegovih potreb in želja. Med drugim in tretjim letom starosti pa je obdobje najintenzivnejšega govorno-jezikovnega razvoja, saj otrok vse bolj podaljšuje dolžino stavka. Večinoma so to dvo- do trobesedne povedi. Otrok intenzivno iz ožjega in širšega okolja povzema in se uči novih besed in komunikacijske interakcije. Obdobje triletnika je zelo, zelo zanimivo, zelo živahno. Otroci uporabljajo različne besedne vrste. Njihov govor je večinoma razumljiv tudi neznanim komunikacijskim partnerjem. Okoli četrtega leta postane otroci pravi zakajčki, ker jih zanima ne samo kaj to je nekaj, temveč zakaj in kako deluje. In v tem obdobju je izredno pomembno, da se z otrokom govorno, gibalno zelo veliko ukvarjamo, da jih
Tako, zdaj ste že kar zelo dobro opisali, kaj se dogaja. Kaj pa ta proces lahko otežuje? O tem bova danes res najbolj spregovorili, tiste škodljive posledice, napake, ki jih starši, stari starši delajo in v bistvu škodujejo otrokemu razvoju. Tukaj imamo lahko predolgo uporaba dude, stekleničke, potem imamo preveč dolgo gledanje zaslonov, vsak od nas je že videl mlado mamo, kako sedi v čakalnici in otroka niti ne pogleda, ampak mu da tablico v roko, ona je na telefonu, recimo. Kaj škoduje razvoju govora zares?
Torej, za otrokov govorni jezikovni razvoj je izredno pomembno, da otroku predstavljamo dober govorni model. Uporabljamo slovnično pravilne besede in stavke, govorimo v primernem tempu. Ne uporabljamo pomešavalnici nepoutročenega govora. Pomešavalnice so običajno daljše besede, a ne, in se jih otrok težje nauči in tudi osvoji. Ko govorimo, smo vedno obrnjeni proti otroku, vzpostavimo očesni stik. Ne podajamo preveč informacij. Ravno tako je dolgotrajna uporaba dudke in stekleničke škoduje razvoju govora. Duda v zgodnjem obdobju ne predstavlja bojazni, da bo otrok zaradi kratkotrajnega obdobja njene uporabe pridobil govorno motnjo. Pretirana oziroma dolgotrajna motnja, dolgotrajna uporaba Dude pa povzroči, da se jezik ob zaprtih ustih ne more dvigati proti nebu, prisilno pritiska na ustno dno oziroma otroka spodbuja k sesanju in ne k drugim veščinam, ki so pomembne, kot so hranjanje, grizanje, žvečanje, igranje z govornimi organi in proizvajanju glasov in zvokov. Prav tako se malček, torej pomembno je, dobro, priporočljivo je, da starši Dudo odstavijo med 12. in 18. mesecem, saj s tem ne ogrozijo rasti zob in otrokovega razvoja. Občasna uporaba je še vedno dopustna, a ne, če se pa dalj časa uporablja Duda, se prične nepravilno oblikovati čeljust in pravilen griz zob. Potem imamo težave z izreko, a ne, in z uhajanjem jezička med zobe. Ravno tako ni priporočljivo, da v tem zgodnjem obdobju malčka uporabljamo risanke, tablice, pametne telefone. Gledanje risank in uporaba teh tablic, telefonov sploh ne pripomore k razvoju govora. Sedenje in igranje risank, igranje ne vpliva na fizično zdravje, na sposobnost učenja in na razvoj možganov. Prekomerno gledanje ekranov zmanjšuje otrokovo koncentracijo, ubija njegovo ustvarjalnost, domišljijo. Otroci, ki veliko gledajo televizijo, imajo zelo skromno besedišče in šibko usmerjajo pozornost. Ravno tako imamo danes na razpolago različne zvočne pravljice, igrice. Zdaj, nič ni narobe, če z otrokom kdaj poslušamo zvočno pravljico, ni pa potrebno, da otrok gleda v ekran. Najbolj pomembno je, da otrokov govorni razvoj spodbujamo s pogovorom, pripovedovanjem, pripevanjem, izštevanjem, poslušanjem in posnemanjem različnih zvokov, glasbil, igranjem z lutkami, igranjem vlog, vključevanje otroka v vsakodnevno dejavnost v družini z branjem pravljic. Zelo pomembno je branje pravljic, saj popeljejo otroka v svet domišljije in jim pomagajo razumeti, kaj se dogaja okoli njih. Tukaj je zelo dobrodošlo, da k odraščanju otroka in k razvijanju njegove govorno-jezikovne komunikacije povabimo stare starše, dedke, babice, tete, strice, ki kdaj lahko razbremenijo starše otroku, je pa druženje z njimi zelo dragoceno in dobrodošlo. Oni si vzamejo čas, kadar malček preživlja čas pri njih, znajo najlepše pravljice, a ne, otroka znajo zelo aktivno in prijazno povabiti v vsakodnevne aktivnosti, ki niso pomembne samo zaradi razvijanja delovnih navad, temveč tudi tukaj poteka pomembna govorna interakcija. Zakaj ima branje pravljic na otrokov razvoj tako pomembno vlogo? Od glasnega branja imajo malčki številne koristi. Otrok se osredotoči na bralčev glas, na interpretacijo vsebino. Otrok se v poslušanju pred spanjem umiri. Z bralcem, mamo, očetom, babico ali dedkom, otrok čuti bližino, toplino, ljubezen in povezanost. In to v taki veliki meri in tako dobrodošlo, ki mu jo nobena, vseh teh lastnosti, nobena tablica, nobena igrica na telefonu ne more dati.
Hvala za tole. Zdaj bova še povabili poslušalce, če kdo želi zastaviti naši gosti, logopedini Olgi bo obla kakšno vprašanje. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Omenili ste že pravljice, zdaj imamo tukaj še pesmice iz števanke. Imate kakšen primer, ki ste ga sami uporabljali?
Ja, torej otroci se zelo radi gibajo, a ne, in govor ni nič drugega kot motorika, a ne, gibanje govornih organov in ravno tako so otroci toliko bolj uspešni pri učenju govora, če se ob tem gibajo. Vsako stvar, vsak dogodek, vsak sprehod lahko izkoristimo za take dejavnosti, kot čisto tako spontano iz glave z otrokom preštevamo, korakamo z različnim tempom, s tem ga učimo, s tem dajemo čas, da dovolj dobro posname zloge, besede, a ne, tudi sam sodeluje s ploskanjem, skakanjem. To je vse dobrodošlo. Otroci so vsi v nekem gibanju, zelo radi imajo gibalne igrice, igre z žogo, plezajo, pač nenehno so v pogonu, ker je za njihov razvoj edino prav in pravilno. Otroci, ki vsega tega nimajo oziroma se jim ponudi tablica ali telefon, a ne, so za vse to prikrajšani. Zato je res tako pomembno, če starši ne zmorejo, ne utegnejo, so preutrujeni ali kakorkoli, da na pomoč pokličejo dedke, babice, tete, tudi kakšna soseda, kdaj prav pride, a ne, ker vsi ti ljudje, ki otroka obkrožajo, si z veseljem vzamejo čas in se z njim intenzivno in kvalitetno ukvarjajo.
Zdaj pa imamo že gostjo na telefonski zvezi, tu je gospa Anica iz Ljubljane. Dobar dan, dobro jutro, prosim.
Dobar dan. Jaz sem pa eno vprašanje. Vnukinja je stara 4 leta, zelo zgovorna, zelo veliko govori. Vendar jeni glasovi ne grejo. Š je tak čuden, kot bile lička skupaj stisnjena, R ne gre. Kdaj je čas za obisk logopeda?
Hvala lepa, boste poslušali. Ja, nasvidenje. Izvolite. Ja,
torej, lepo pozdravljena, gospa. Takole je, nič ni narobe, a ne, če otrok pri tej starosti še nima usvojenih vseh glasov. To so predvsem lahko sičniki, šumniki in kot ste omenila glas R, ki je tekom pridobivanja govora nekako najtežji in se zadnji pojavi, ker je težek za izreko, jeziček mora biti namreč dovolj gibljiv, da se dvigne, da zavibrira in da slišimo tisti glasni in sočni R, a ne. Tako da to ni nič, je razvojno pričakovano in ni nič narobe, če vaša deklica tega še ne ima osvojenega. Svetovala bi vam, da pač se z otrokom veliko igrate, veliko pihate, cmokate, se ljubčkate, poslušate različne zvoke, a ne, kako kača sika, kako veter šumi, voda šumi. Otrok bo čez čas, a ne, se bodo ti glasovi razvojno pojavili, ko bodo govorila dovolj zrela in razgibana. Res ne bi poudarila, da ni potrebno, da otroka opozarjate na to, a ne, z njim otrok mora biti ob vsem tem spontan, sproščen, tudi na logopedskih obravnavah, a ne, smo vedno delali in gledali na to, da se otrok igra, nikoli nismo rekli, bova vadila, ampak se bova igrala, ker potom igre bo otrok vse posnel, vse naredil, tako da kar korajžno naprej brat, poslušati zvoke, posnemati, pihat milne mehurčke, balone, žvižgat, če znate, a ne, da ga vzpodbudite, telovadit z jezičkom, da se oblizuje kot muca, ne vem, zelo primerni so primeri iz živalskega sveta, mi date za poslušati zvoke, da posnemate živali, kako se obnašajo, kako žvečijo in podobno.
Vi pa ob tem še, gospa Olga, vseeno rekli, kdaj pa je pravi čas za obisk logopeda? Pri tej vnukinji očitno menite, da ni potrebno. Kdaj pa je?
Torej, če starši opazijo, a ne, da otrok ne vzpostavlja očesnega stika staršem, da ne sledi glasovnim držljajem, da ne sledi maminemu glasu, ko je ugovorjen, da ne obrne glasa k njej, ko preskoči vse to brbljanje, čeblanje, takrat je mogoče smiseln kakšen posvet pri strokovnjaku ali pa vsaj posvet pri pediatru. Zdaj, nasplošno bi pa rekla, da obisk pri logopeda je potreben, če otrok izrazito odstopa od pričakovanih razvojnih mejnikov, a ne. Torej, če nerazumljivo govori, recimo 2-3-letniki že kar govorijo 2-3 besedne stavke in da ga tudi domači ne razumejo, pozoren je potrebno biti, če otrok obrača zloge, krajša besede. Čisto normalno je, ne, kot smo že rekli, da otrok ne izgovarja vseh glasov, kot so sičniki, šumniki, mogoče tudi L-ja glasu še nima, ker je pri 3 letih še nekak razvojno tudi sprejemljivo. Tako da lahko tudi kakšen otrok je clja, dolgo časa ponavlja kakšen zlog ali besedo. Starši se seveda takoj ustrašijo, da gre to za jeclanje, da z otrokom nekaj ni v redu, ampak z otrokom je treba biti potrpežljiv, mu počakati, da otrok sam izrazi tisto, kar želi, in običajno se tekom razvoja govora pri otroku pojavi fiziološko jeclanje, ki je čisto nekaj razvojno sprejemljivega in tako, kot se je pojavilo, tudi hitro izveni. A ne? Razen, če recimo jeclanje, zatikanje ne bi izvenelo v 6 mesecih, potem je priporočljiv obisk strokovnjaka.
No, ta tema očitno zanima naše poslušalce. Najprej bomo dali besedo Marici. Izvolite, dober dan.
Dober dan, obema. Gospa, jaz bi pa sam vprašala, če mi odgovorite, zakaj je za naše otroke na te strane meje R normalen, z une Slovence, ki so pa v Avstriji, je pa R.
Ja, hvala lepa, Marica, bomo odgovorili.
Dobro vprašanje, hvala, gospa. Poglejte, zdaj res je, a ne, da na, tam gori na Koroškem je ta znan ta grlen R, mu rečemo, a ne. Zdaj, strokovno bi to lahko tako razložila, da pač ta, to vibracijo tega glasu R, vsi ti ljudje, otroci, a ne, proizvedejo bolj z grlenim delom, oziroma z delom jezika, ki je tam že proti grlu, a ne. Za lepo izreko glasu R je potrebno, da dvignemo jezično konico, da špička jezička zaniha, zavibrira, a ne? Tako da to so posebnosti. Ne vem pa, kot zanimivost, zaupam, da sem imela eno mamico s takim R-jem, ki je svojega 5-letnika pripeljala k meni na logopedsko obravnavo, zato, ker jo je skrbelo, da bo otrok tudi govoril tak R, ker je pravzaprav pričakovano, a ne? Če ima otrok ta govorni model, bo tudi to posnel. Ni nujno, ampak v večini primerov se to zgodi. In ta mamica se je trudila, hodila z otrokom na vaje, vadila doma, res veliko je vadila in je zmagala. Bila je potem tako vesela in ponosna, predvsem pa presenečena, da jo je uspelo, da je iz tega grlenega R prišla na tisti pravi R, v narekovajih, če temu tako rečemo. Tako da, tako, sem odgovorila na vaše vprašanje.
Prav gotovo. Tako, zdaj imamo pa še gospo Jerico na zvezi. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz bi pa prosila, gospod, če lahko pove, kako je to z dojenjem. Vnukinjo imamo, pa se pri 2 letih še ne more odvaditi dojenja. A je to tudi lahko kaj, mislim, škodje ali kako? Glede na to, kar ste za Dudo prej govorili.
Tako, dobro vprašanje. Hvala lepa, na svidenje.
Ja, pozdravljena, gospa Jerica. Glejte, poglejte, takole bom rekla, med Dudo, a ne, ali pa hranjenjem po steklenički in dojenjem pri materi je neprimerljiva razlika. Resnično, to je nekaj takega kot noč pa dan. Zdaj so zagovorniki, ki zagovarjajo, a ne, naj mati čim dalj časa doji, pa so tudi taki, ki pač želijo čim prej otroka odstaviti. To je pač tako, a ne, kolikor ljudi, toliko je različnih interesov in navodil. Jaz bi tako rekla, če je mati zadovoljna in če vidi, da otrok se pač s tem dojenjem v bistvu pravzaprav samo pocrkla, a ne, je to neka komunikacija taka telesna, čustvena z otrokom, in da mati vidi, da otrok ne odstopa v tej govorno-jezikovni komunikaciji glede na predvidene mejnike, bi rekla, da ni nič narobe. A ne? Je pa tako, kot sem na začetku rekla, to stvar vsakega posameznika. Ampak o škodljivostih sesanja iz materine dojke ali pa iz stekleničke, dude, a ne, gotovo je velika razlika.
Ja, tako, to je zelo naravno, ne?
Tako.
In je bilo se prav to pripravljeno. Zdaj pa bomo dali besedo še gospodu Jožetu iz Ljubljane. Dobrodošli.
Dobar dan, želim obema. Je pa še ena stvar. Drugo živo bitje, ki govori, je papiga, pa delfin, ne? Naslednje bi pa jaz, en primer je bil, ki otroka slišim jokat. Ne? In kaj je bil problem, ko smo potem ugotovili? On je videl po slikancih, da zajček igra na gomet. On je pa pošel na kmetije, sem imel zajčka in ni bilo ne duha, ne sluha. Ne. To se pravi, on je dal žogo pred njega, zajček je bežal. In tudi govoril. Ne. To je mogoče tudi po ene strani isto ponovljeno, to je že stoletja kot tablice. Ne? Uh-huh. To je moje razmišljanje.
Ja, ja, hvala lepa, gospod Jože. Torej, papige, delfini, zajčki z nogometno žogo.
Res je. Pač papige res lahko naučimo govoriti. A ne, tudi pri delfinih obstoja neka vrsta komunikacije, neka vrsta odzivanja. Zdaj pa to v tem zajčku ravno ga ne poznam. A ne? Si ne predstavljam, o čem ste pravzaprav govorili, ampak otroci, res da, bom tako rekla, pomembno je, da na ustrezni otrokovi razvojni stopni z njim ustrezno primerno govorite, pripovedujete primerne zgodbe, ki so primerne za to starost. A ne? Ne vem, če bomo otroku razlagali, modra kravica se je sprehajala, a ne, krave niso v resnici modre, ampak so rjave, črno-bele, sive, kakorkoli. Mogoče je tudi s tem le vašim zajčkom in vnukom tudi podobna zadeva, tako da ne vem, pogovorite se, premislite, razložite, ustrajajte pri razlagi in se kar z njim ukvarjajte.
Tako, verjetno je pa s takimi zgodbami, da ima zajček nogometno žogo in igra nogomet tudi nekaj povezave z domišljijo, ne, kaj je lahko vse možno.
Absolutno, tako da z branjem, poslušanjem pravljic otroku razvijamo domišljijo, a ne? Otroci se tudi poistovetijo in vzamejo za resnico to, kar slišijo od teh pravličnih junakov. Zato je prav, da te pravljice, a ne, ki jih skupaj beremo, da se tudi o njih pogovarjamo, da imajo otroci priložnost izraziti svoja občutenja, svoja čustva, da ob tem rišejo, tudi potelovadijo, tudi posnemajo kakšne živali, a ne, poskačajo tako kot zajček, se oglašajo tako kot sova ali kakšne druge živali. Tako da res je pomembno, da se z otrokom o vsem pogovarjate, a ne, tako tudi dovolj zgodaj opazite oziroma vidite, kakšne zmotne predstave ima mogoče otrok o kakšni stvari, dogodku ali osebi.
Še eno od zadnjih vprašanj ali pa eno opažanje, ali fantje začnejo res govoriti kasneje kot deklice iz vaše prakse, ali je res tako in če, kaj na to vpliva?
Poglejte, bom tako rekla, se lahko vprašamo, a ne, mit ali resnica. Zdaj, nasplošno velja, da dečki pričnejo uporabljati prve besede in tvoriti prve stavke nekoliko kasneje v primerjavi z deklicami. Deklice mogoče tudi prej razumejo in uporabljajo več različnih besed in tvorijo daljše in kompleksnejše stavke v primerjavi z dečki. Ampak razlike v razvoju govora in jezika med spoloma so minimalne, so prisotne, vendar so res izjemno majhne. Deklice dosežejo mogoče kakšne določene razvojne mejnike v tekom razvoja govora prej, vendar te iste mejnike dečki dosežejo celo nekaj mesecev kasneje in zato ne kasnijo v govorno-jezikovnem razvoju. Zdaj, če me kakšni znanci, prijatelji poslušajo, gotovo kimajo z glavo, zato ker poznam, a ne, v svoji širši in daljni družini in prijateljevanju, kar nekaj dečkov, ki so že pri 2 letih tako zgovorni, da kakšen, marsikakšen povprečen 4-letnik ni, a ne, tako da so odstopanja to, da mogoče res, da so fantki, če je kot dojenček malo bolj počasen, da ni tako živahen, tudi glede na njegov motoričen splošen razvoj, lahko predvidevamo, da bo tudi motorika govoril malce več časa potrebovala, da bo proizvajal glasove, zvoke, besede, ampak to ne pomeni, a ne, da kasni in da je potrebno karkoli narediti.
Tako, hvala, gospa Olga. Danes so odprli res zanimivo temo, o kateri smo že večkrat govorili, pa vendarle nikoli preveč, kajti beseda je tista, ki nas dela ljudi. Ne? Tudi v Svetem pismu pravi, v začetku je bila beseda in beseda je bila Bog in beseda omogoča komunikacijo, živo osebo. To ni isto, kakor z ekranom, zaslonom, umetno inteligenco, kaj ne, ki vedno bolj vstopa v naša življenja. Zato je najpomembnejše sporočilo današnje svetovalnice. Govor se razvija skozi interakcijo, skozi odnose. Tako da hvala, da smo bili na to znova opomneni. Berimo pravljice, pogovarjamo se, pojmo pesmice in bodimo potrpežljivi. Mislim, da sem to razumela iz vašega današnjega pogovora.
Zelo dobro ste vse zajeli, kratko, temeljito. Res polagam na dušo in na srce vsem staršem, babicam, dedkom, prijateljem, tetam, stricam, a ne, da res z otrokom uporabljajo čim več žive človeške tople komunikacije.
Tako, hvala lepa, da ste bili z nami.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.